Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 20 годзинов. У праской студии Сергей Абламейко. Головные темы сегодняшней программы. Министерство финансов США опубликовало новое удокладнение до санкций супроть концерну «Белнафтахим». Санкции распавсюджваются на 3 предприемства в складе концерну. Белорусский нафтовый гандлевый дом и акционерные товариства «Лакафарба» из Лиды и «Полоцк Шкловолокно». От нового научального года у средних школах Беларуси скасованы курс «История Беларуси». У одной из менских друкарняв знищено больше как 3000 особников газеты «Борисовские новости» с нататкой «Третий сын Лукашенки». Это и дальше поведомление наших корреспондентов после выпуску новинов.
У студии новин Ольга Короткевич. Китайская официальная информационная агенция Синьхуа поведомляет, что колькость загинулых у вынику землятрусу у провинции Сычуань перевысила 22 тысячи. Поводле прогнозов, колькость ахвяр может досягнуть 55 тысяч человек. Ранее президент Китая Ху Цзинтао прибыл в потерпелый район, как подтримать ахвяры и проверить, как идут выратовальные працы, у яких задейничаны 130 тысяч китайских солдат. 78 тысяч загинулых от урагану Нагрыз. Такую официальную лишбу огучила державная телевизия Мьянмы. Эта лишба удвоя перевышая названную днем ранее урадом краины. Официальная лишба людей, которые лишатся зниклыми, 56 тысяч человек. Международная организация Червоного Крыжа и Червоного Полмесяца допускает, что агульная колькость загинулых может быть каля 128 тысяч. Военный урад Мьянмы вельми неохотно погаджается на международную гуманитарную допомогу. Учора генеральный секретар ААН Пан Ги Мун накировал специального посланца у Мьянму, каб переконать урад открыть краину для допомоги. Президент США Джордж Буш протягивает свой визит на Близкий Усход, и сегодня он прибыл в Саудовскую Аравию. В разговоре с королем Абдулом американский лидер закликал керавництво Саудовской Аравии сприять снижению коштов на нафту, а так само обмерковал ситуацию вокруг Ирану. Обе державы солидарны у тем, что Иран может нести погрозу стабильности на Близком Усходе. У Багдаде был обстрелянный автомобиль с супрацовниками иранского посольства у Ираку. Пораненные 4 человеки, 3 иранцы и 1 громадянин Ираку, супрацовник администрации амбассады. Официальное иранское агентство ИРНА склало отказность за инцидент на американских войскоўцаў. Представник американского командования назвал такие заявы абсурдными. Американская агенция для международного развития сегодня поведомила, что мае намер послать 500 тысяч тонн харчовой допомоги Полночной Кореи на протягу наступного года после домовы с Пхеньяном. Вы слухали выпуск новинов, наступный прикладно праз паўгадзіны.
Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Сергея Бламейко. Зараз больш подрабязна о падзеях у Беларуси и свете. Министерство финансов США опубликовало новое удокладнение до санкций в супраць концерну «Белнафтахим». Санкции распавсюджваются на 3 предприемства в складе концерну – Белорусский нафтовый гандлевый дом и акционерные товариства «Лакафарба» из Лиды и «Полоцк Шкловолокно». Поводле первого вице-премьера Беларуси Владимира Сямашки, уведенные с США санкции наибольш закрануть объединение «Полоцк Шкловолокно», якое продавало продукцию у Злученные Штаты, поведомляя Олесь Дашчинский.
Пакуль што на сайце адкрытага акцыянернага таварыства «Полацк Шкловолокно» падаюцца кантакты мытных складоў у ЗША, дзе можна набыць ці замовіць прадукцыю прадпрыемства. Аднак, паводле намесніка генеральнага дырэктара прадпрыемства Сергея Свяршчова, уся прадукцыя ўжо прададзеная і на складах нічога не засталося. Цяпер ужо набыць ці замовіць прадукцыю ў ЗША немагчыма. «Полацк Шкловолокно» пастаўляла сваю прадукцыю ў ЗША. Да прыкладу, у мінулым годзе было спартавана каля 1500 тонн шкловолокно на амаль на 5 мільёнаў даляраў, альбо амаль 4,5% ад агульнага аб'ёму экспарту.
Сам принцип того, что нас наказали, это неправильно. И это обидно очень, потому что мы свободное юридическое лицо, которое работаем без каких-либо ограничений, своими финансами и так далее. Да, это нас задело в любом случае. Это предприятие не остановит, и мы будем работать. Но очень много усилий нам придется, чтобы каким-то образом минимизировать потери с учетом вот этих введений санкций.
Спадар Свяршчоў сказал, что американский рынок цікавы для предприемства, где праца ішла у высокотехнологичных напрамках. Як же добьются на работников предприемства уведенные санкции?
Если я продавал за 2 доллара, а ухожу на другой рынок и продаю за доллар или меньше, то, естественно, это все ляжет какой-то бременем на предприятие. Потому что мы выбирали именно наиболее перспективные и дорогостоящие рынки. В том числе это были Соединенные Штаты Америки. Занимаясь перемещением в другие рынки нашей продукции, мы понесем какие-то потери. Но, в общем, это не губительно для предприятия.
Господар Свершоу погаджается, что введение санкций имеет политичные причины. И он сподяется, что политики домовятся.
Это наше огромное-огромное желание. Мы это не первый раз уже бодаемся с американским рынком. В 2000 году, в 99-м, на нас распространялась квота, которую правительство США ввело в отношении некоторых видов ткани.
А те довело керавниста предприемства своему коллективу информацию про уведенные санкции.
Конечно, мы доводить не будем. То есть, конечно же, у них не уменьшится зарплата. Конечно же, мы сокращать рабочих не будем. Они все смотрят телевизор, радио, они это все знают.
На питание теледы господар Свершоу, чему уведенные санкции США, он отказал.
Ну, провокационный вопрос. Конечно, понимаем, чего они введены. Конечно, понимаем. Не понимаем по отношению к нам. Почему?
Типа уплывают не к санкции на предприемство Лака Фарба. Директор Иван Сидоров отказал вельми коротко.
Никак. Потому что у меня все в порядке.
Гендиректор белорусского нафтового гандлевого дому Валерий Иванкович на агул отмовился комментовать ситуацию.
Поводле пресавага сакратара МЗС Беларусі Андрія Папова, захады американской адміністрації накіраваны супраць шараговых беларускіх грамадзянаў і закранаюць інтарэсы работнікаў прадпрыемстваў, уключаных у абмежавальны спіс. Папов сказаў, цытую: «Сітуацыя ясна паказвае, хто працуе на пазітыў, а хто на негатыў». Канец цытаты. Адносна захада ў адказ з боку афіцыйнага Менску Папов сказаў, што да свайго каментару нічога дадаць пакуль не можа. Як каментуюць новае тлумачэнне санкцыяў беларускія палітыкі і палітолігі? Гэта высвятляў наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Палітолог Дзяніс Мельніцоў лічыць, новыя санкцыі гэта працяг тых, якія былі ўжытыя супраць Белнафтахіму.
Выглядае, што злучаныя штаты Амерыкі вырашыліся ўсё ж такі на такі жорсткі адказ на тое, што афіцыйны Менск выслаў амерыканскіх дыпламатаў з Беларусі. Таму сітуацыя выглядае на тое, што паступова адбываецца эскалацыя. І хутчэй за ўсё беларускі бок таксама вымушаны будзе адказаць на гэтыя дзеянні паводле прынцыпаў взаемнасці. І я думаю, што паколькі сітуацыя зайшла ўжо настолькі люка, то ёсць верагоднасць таго, што зараз афіцыйны Менск можа ў адказ прыгадаць будапешцкія гарантыі. Гэты пратакол падпісаны Вялікабрытаніяй, Злучанымі Штатамі і Расіяй, Беларусію адпаведна. Ён прадугледжвае тое, што вялікія дзяржавы адмовляюцца ад усялякіх санкцыяў супраць Беларусі, у тым ліку эканамічных, і гарантуюць бяспеку Беларусі ў абмен на тое, што Беларусь выводзіць ядерныя силы. Я думаю, что тут официальный Минск. Хоть за все почне погрожает тем, что в Беларуси снова будут введены атомные силы. На мою думку, логика развития идет у этого бока.
Наместник старшини Международной комиссии Палаты представников Анатоль Красуцкий так комментует ситуацию. Можна толькі шкадаваць, што з боку Злучаных Штатаў працягваецца нагнятанне абстановкі вакол праблемы, якая фактычна не існуе. А гэта адмоўна адаб'ецца на развіцці двухбаковых гандлёва-эканамічных дачыненняў. Між тым, у пасланні кіраўніка беларускай дзяржавы выказвалася зацікаўленасць у захаванні нармальных дачыненняў паміж Беларусію і США на ўзроўні роўнага партнерства, павагі да незалежнасці і суверэнітэту нашай краіны. Безумоўна, будзе нейкая рэакцыя на гэта і з беларускага боку, што таксама адаб'ецца на працэсе нармалізацыі нашых дачыненняў. Палітолог Ігар Лялькоў бачыць далейшую інтрыгу амерыкана-беларускага канфлікту ў тым, ці здолеюць Злучаныя Штаты прыцягнуць да ўдзелу ў санкцыях краіны еўразвязу.
Сказать, что эти меры были нечаканными, потому что после дипломатичного скандала опошнего американцы попереживали, что могут быть приняты додатковые меры, связанные с экономичными санкциями, и это демонстрация готовности Соединенных Штатов идти в этом питании, до конца, показывать свою принциповость. Потому, в принципе, этот крок не назовешь нечаканным. Я думаю, что тут зараз наибольшая интрига у тем, чьи здолеюць американцы, я думаю, что такие спробы есть притягнуть до удела в санкциях краины еўразвязу. Коли это у них атрымается, то, экономичное становище Беларуси, экономичное становище режиму, может стать критичным в ближайший час.
Меркаванне палітолага Ігара Лялькова. 13 листопада 2007 года США увели санкции супраць концерну «Белнафтахим». Санкции предугледжвали замороживание на территории США банковских рахунков концерну и его представництва у Немеччине, Латвии, Украине, России и Китае, а так само рахунков датчиной компании «Белнафтахим USA». У соковику сёлета было потлумачено, что под санкции подпадают все предприемства, где «Белнафтахим» мая 50 и более процентов прибытку. Як до санкции с боку США, до шерху белорусских предприемств ставятся люди на улицах Менску? А питание провела Галина Абакунчик.
Ничего не слышала.
Знаете, наша Беларусь для Америки – это точка маленькая на карте. То, что они против нас, это нам это ничего не даст. Надо думать о том, что даст государству сначала, а потом свои личные амбиции выражать. Вот и все санкции.
Ну, а вот не видно, как это может на нас, на мое дитя, на меня непосредственно не повлиять.
Честно говоря, не имею какого-то своего мнения по этому поводу, не думал. Конфликт этот уже давно у нас. Как оно на самом деле, кто его знает, кто чего хочет. Но, с одной стороны, они вмешиваются в внутренние дела государств, но, с другой стороны, они вмешиваются так красиво под знаменем, что у нас нарушается право человека. Так что тут такой вопрос, был бы я где-нибудь повыше, я, может быть, и вникал бы больше.
В принципе, дрэнна ставлюсь, але в этом виновата все равно наша улада. Но я дрэнна ставлюсь до этого.
Отрицательно отношусь к американцам, вообще ко всем их начинаниям. Потому что считаю, что не стоит американцам везде свои взгляды навязывать.
Злучные Штаты Америки ввели санкции супер Беларуси еще раз. Как вы до этого ставитесь? Никак, не ставимся.
Хотелось бы, чтобы это изменило ситуацию на Беларуси до лучшего.
Мне это все нагадывает гульню. Ось эти санкции с одного боку, послание с президентского боку. Это все нагадывает гульню. Люди настолько уже уподобали эту гульню, что они не памятуют, что они гуляют. И это как нашего всенародно избранного дотычно, так само и оппозиции, и у всех остальных.
Я думаю, что коли бы Европейский Звезд принял эти санкции, это было бы значно больше страшно для нашей страны. А со Злученными Штатами у нас все же таки стосунки не такие тесные, экономичные. И тому, я думаю, что наша держава на это не зверне никакой уваги. Будет, ну, может, некая лаянка по телебачению, але особисто так экономичных стратов великих я не чекаю.
Як до санкций с боку США, до шерегу белорусских предприемств ставятся люди на улицах Менску? А питание провела Галина Абакунчик.
Головный редактор «Свободы» – вы.
Хвилин праз 20, одразу после выпуску новинок, вы почуете специальную передачу, подрихтованную на замову нашего громадского редактора этого тыдня Александра Казулина. Тема передачи – ці повинен керовник державы быть прикладом для громадянов. Сегодня у Менску активисты и демократичных силов отзначают День солидарности с семьями зниклых и политвязнями. А 18-й године, каля 50 человек вышли на Кастричницкий пляц с портретами зниклых и политвязнев и стали у ланцух необыяковых людей. Милицианты вытеснили людей из площади. Тем часом у Менску отбылись и иншие акции с нагоды Дня солидарности. На одной из них находилась наша корреспондентка Любов Лунева. А 19.15 по воле Менского часу мы связались с ёй по телефоне.
Менавіта ў гэты момант я знаходжуся каля кінатэатру Кастрычнік у цэнтры гораду, і менавіта ў гэты момант пачынаецца перформанс. Актывісты кампаніі «Еўрапейская Беларусь» ладзяць перформанс у абарону недзяржаўных СМІ. І гэта выглядае наступным чынам. Яны паставілі вялізную скрыню, на якой напісана «БТ». Кожны з іх заляпіў сабе рот кавалкам газеты «Савецкая Беларусія». Менавіта так, каб была добра бачна назва газеты. Яны паведамілі «Свабодзе», што такім чынам яны выказваюць свой пратэст супраць ілжы, якая ільецца з экранаў беларускага дзяржаўнага тэлебачання, а таксама з дзяржаўных газетаў. Цікава, што тут месца адпачынку студэнтаў з політэхнічнай акадэміі, а таксама літаральна 3 хвіліны таму скончыўся сеанс у кінатэатры. І вось рэакцыя людзей, якія тут прысутнічаюць. Усе дружна ухвалілі гэтую акцыю, і шмат хто пачаў гэтую скрыню, дзе напісана БТ, УНТ, кідаць пустые пачки от цигаретов и вельми становча поставились до этого перформансу. Ниводного милицианта я пока что тут не бачу, и хуже за все это обыдется без отрыманию. А литерально Полгодини тому скончилася акція, яка починалася о 6 вечора на Касичницькій площі, і вона так само завершилася без затриманняв. Молодих активістів видалили з площі у бок державного цирку. Вони ще спробували кілька разів прорватися на площу, але безвинково. І таким чином сьогоднішні акції у Мінську обійшлися без затриманняв. А тільки що стало відомо, що кореспонденту, позаштатному кореспонденту газети «Наша Ніва» Ярославу Стешику дали 5 суток арешту. Його обвинуватили у тим, що він нібито нецензурно лаявся. Сам Стешик у суді повідомив, що він попросту здимав так само флешмоб. І співпрацівники міліції йому погрожали, що за те, що він здимає їх твари, у його будуть неприємності. Ось вони і у його і почалися.
З Мінську повідомляла Любов Луньова. Ви на хвилях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Міністерство фінансів США опублікувало нове удокладнення до санкцій супроти концерну «Білнафтахім». Санкції розповсюджуються на 3 підприємства у складі концерну – Білоруський нафтовий гандльовий дом і акціонерне товариство «Лакафарба» з Ліди і Полоцьк «Шкловолокно». Ад нового навчального году у середніх школах Білорусі буде скасований курс «Історія Білорусі». У одной з мінських друкарняв знищено більше як 3000 особників газети «Борисовські новості» з нотаткою «Третій син Лукашенки». У телеглядачів мінського оператору кабельного телебачення «Космос ТВ» одобрали одразу 3 популярні канали. Найбільш вірогодною причиною многие лічать показ на цих каналах забороненого фільму Юрія Хащавацького «Звичайний президент». Сьогодні у Празі відбулася зустріча былого депутата групи «Республіка», былого політв'язня Сергія Скрабца з лідером Соціал-демократичної партії Чехії і былим прем'єр-міністром Єржі Паробком. Тепер Сергій Скрабець знаходиться у нашій студії. Добрий день.
Добрий день.
Ось ви були депутатом групи «Республіка», були політв'язням. У якої якості ви зустрікалися сьогодні з Єржі Паробком?
Ну, сьогодні я з'являюся намісником старшині Білоруської соціал-демократичної громади. В этой якості я і зустрікався.
Про що велася говорка на вашій зустрічі з лідером чеських соціал-демократів і який є виник?
Ну, говорка велась, питання були затронуті політв'язнів, по-перше. Ведаєте, що соціал-демократичний рух у нашій країні вельми підвержений тиску від влади. І усі лідери ті знаходяться за кратами, як зараз Казулін, ті вийшли за крат, як Статкевич там і другі. Відомі політики. Ось. Ну, ведаєте, що у Станіслава Шушкевича і на сьогоднішній час пенсія 1 євро. Це так само говорить об тим, що влада боїться соціал-демократичного руху в нашій країні. По-перше, пройшла говорка про гета. Паробок виразив солідарність з політв'язнями в нашій країні. Він занепокоєний, так же, як занепокоєне і громадство Євразв'яза гетим тиском. По-друге, ми підписали погоднення о супрацовності, бо ми разом стверджуємо принципи свободи особи, соціальної справедливості і солідарності. І по-третє, господин Паробок прийняв наше запрошення посетити Білорусь при кінці жнівня, ось навіть з жінкою і зі своїм міністром тіньовим кабінету заміжних справ. Ми рихтуємо зараз приглашення до їх, зворот такі. Ну і будемо сподіватися, що їх пустять у нашу країну, бо господин Паробок занепокоєний тими процесами, тим тиском на громадство і хотів би виступити не тільки перед сябрами партії, але й перед нашим громадством.
Дякую, господар Скрабець. У нашій студії гостем був былий депутат групи «Республіка», былий політв'язень Сергій Скрабець. Ад нового навчального году у середніх школах буде скасований курс «Історія Білорусі». Проєктом учебного плану Міністерства едукації продугледжено об'єднання раніших предметів «Історія Білорусі» і «Сусвітня історія» у один предмет під назвою «Історія». Розказує Ігор Корній.
Старшиня постоянной комиссии по эдукации, культуре и науке Палаты представников Владимир Зданович у интервью Радио Свобода подтвердил, что межведомостная комиссия Министерства эдукации рыхтуя новый подручник объединенной истории. Однако, какие там будет мест, депутату покуль неведомо.
Я не ведаю, что там находится внутри этого предмета. Есть предмет под названием «История». История ж бывает, памятается, средних веков. История Беларуси, огульная история. Ранее было деление, просто история, огульная история, и была была гісторыя Беларусі. Зараз гэтага дзялення няма у тым плане, які прапановае Міністэрства адукацыі. Там толькі адзін такі радок і напісана: гісторыя 2 гадзіны на тыдзень. Усё, па ўсіх класах. Што там, як гэта будзе? Магчыма, недзе адно паўгоддзе будзе гісторыя агульная, адно паўгоддзе гісторыя Беларусі. Я гэта не ведаю. У гэтым ёсць рацыя, таму што калі вы вывучаеце агульную гісторыю, некія падзеі сусветныя адбываліся, і ў гэтым кантэксце, канешне ж, важна разгледзець, а што было ў гэты час і ў Рэспубліцы Беларусь.
Выкладчык гісторыі Валянцін Голубеў перакананы, аб'яднанне дзвюх розных вучэбных дысцыплінаў прывядзе да таго, што гісторыя Беларусі апынецца ў загоне, а гістарычныя працэсы зноў прывяжуць да расійскага вектару.
Сумняваюся, што можа быць пастаўлена пытанне аб аб'яднанні сусветнай гісторыі з гісторыі Беларусі. Гэта рэчы не аб'яднальныя. У такім выпадку гэта значыцца не вывучаць гісторыю сваёй бацькаўшчыны, таму што не можна размеркаваць гадзіны, каб вывучыць і сусветную гісторыю, і гісторыю Беларусі. Так калісьці было. Гісторыя БССР ставілася некалькі гадзін пры вывучэнні гісторыі СССР. Гісторыю Беларусі ў такім выпадку проста не вывучалі. Так будзе і зараз, калі так зробяць. Ну, на жаль, калі гэта так.
Бальшыня прафесійных гісторыкаў навацыі Міністэрства адукацыі называе беспадстаўнымі і немэтазгоднымі. Гісторык Валянцін Мазец лічыць, што нацыя, якая не ведае ўласнай гісторыі, не можа прэтэндаваць на адпаведнае месца ў усесветнай цывілізацыі. Апроч таго, ён перакананы, што ў сітуацыі татальнай русіфікацыі школьнага навучання пытанне пра дзяржаўную інтэграцыю ў склад Расіі не падаецца такім ужо фантастычным.
Для гэтага прыходзілі выкладанне гісторыі на расійскую мову, каб потым ліквідаваць увогуле гісторыю Беларусі. Ну, а наступным крокам ліквідацыі гісторыі, то як рабіла Кацярына другая, калі яна загадала вышукаць гістарычныя дакументы, усе архівы, знішчаць і вывозіць. Наступным крокам будзе знішчэнне дзяржавы. Абсалютна лагічны ланцуг такі напрошваецца. Бо калі народ не вучыць, не ведае сваёй гісторыі, яму няма чым ганарыцца, зараз няма за што змагацца. Значыць, такому народу дастаткова кінуць добрую костку. Справа ў тым, што большасць насельніцтва ў нас аморфная, і ім будзе абсалютна ўсё роўна, дзе ў якой краіне жыць. Большасць насельніцтва прымітыўна такія гарызонты інтарэсаў, на жаль.
Новы вучэбны план Міністэрства адукацыі разглядаецца ў комплексе з прапановамі Александра Лукашэнкі аб вяртанні да 11-гадовага тэрміну навучання ў сярэдніх школах. Фактычна прызнана, што эксперымент з 12-годкамі сябе не апраўдаў, а грошы змарнаваныя.
Расказваў Ігар Карней. Ад пачатку 90-х гадоў гісторыя Беларусі выкладалася ва ўсіх школах Беларусі па-беларуску. У 2006 годзе Міністэрства адукацыі дазволіла частку курсу для старэйшых класаў выкладаць па-расейску. Летась былі надрукаваныя дапаможнікі па гісторыі новага ўзору. Тады многіх здзівіла, што не толькі сусветная гісторыя, але і гісторыя Беларусі былі на расейскай мове. Сёлетняе рашэнне працягвае логіку папярэдніх гадоў. Сёння ў пасёлку Дружны пад Менскам адбылася чарговая акцыя пратэсту супраць будаўніцтва хімзаводу расійскай прыватнай кампаніяй «Август Бел». Жыхары сабраліся на вулічны сход. У часе правядзення сходу ў Дружным знаходзіўся наш карэспандэнт Севярын Квяткоўскі.
Ліцыянты папярэдзілі адразу людзей, які сабраліся, это некалькі сот чалавек у цэнтры пасёлка. Міліцыянты папярэдзілі, што мітынг не санкцыянаваны, што ўсе, хто будуць выступаць, будуць фіксавацца і пасля прыцягвацца да адміністратыўнай адказнасці. Тым не менш, мітынг адбыўся. Міліцыянт, які папярэджваў пра адміністратыўную адказнасць, майор Вадзім Атрошкін, ён жа з'яўляецца дэпутатам Пуховіцкага савету, на тэрыторыі якога месціцца Дружны. Варта зазначыць, што напярэдадню, літаральна учора, у Мар'їнай Горцы, адміністратыўным цэнтры Пуховіцкага району, быў вялікі сход з удзелам Михаіла Мясніковіча, кіраўніка Акадэміі навук, з прадстаўнікамі Міністэрства прыродных рэсурсаў і таксама начальства Менскай вобласці і раёну, куды не пусцілі на гэты сход ніводнага з людзей, 5000 чалавек, які паставілі свае подпісы супраць будаўніцтва заводу хімічнага. І вось гэты сам факт, ён паслужыў эмацыйным усплескам, калі людзі вырашылі сабрацца ізноў, бо гэта ўжо, як зазначана, не першая акцыя. Сам мітынг адбываўся вельмі эмацыйна, выходзілі мясцовыя жыхары, асвятлялі самыя розныя свае апасенні, напрыклад, вось толькі што адна маладая кабета распавіла пра тое, што ім выдзелілі ўчастак пад будаўніцтва дому, літаральна ў адным кіламетры ад гэтага хімзаводу. Выступалі таксама прафесійныя эколагі мясцовыя, які просто науково тлумачили, чим продукція з цього пестицидного заводу може шкодити, і які приклади є в інших городах, як залишаються онкологічні захворювання, де інше. Міліція сочила, періодично попереджувала про адміністративну відказність, але затримання не було. І от літерально на моїх очах, от зараз я можу сказати, що мітинг скончений, вже міліція так само прийшла.
Дякую, Северин. На сувязі у Дружним під Мєнськом був наш кореспондент Северин Квятковський. Там, як ви чули, відбулася акція супроць будівництва російської приватної компанії «Августбел» хімзаводу. А зараз на черзі передача «Дзвінки на свободу». Випуск підрихтував і веде Єгор Майорчик.
Днями Олександр Лукашенко дав інтерв'ю інформаційному агентству «Ройтер». Керівник Беларусіня виключив, що буде балітуватися на наступний четвертий термін. І він так само заявив, коли рейтинг опозиції сьогодні на узровні аритметичної помилки, ці можуть яни з'явитися у парламенті. Такая опозиція у парламенті з'явитися не може. Слухачі «Свободи» відгукаються на заяви господаря Лукашенки.
Что он плел там, какая-то обида. Причем здесь Белоруссия? К нему претензии, что он ведет себя так, избивает людей, сажает на сутки, на годы сажает людей. Вот о чем речь идет, что это неправедно, неверно, что все зажал. Не надо оправдываться, веди себя правильно. Уважай людей, которые, к сожалению, избрали тебя.
Задолго до выборов так называемую палату представителей наш проводыр поспешил заявить, что никто из оппозиции туда не попадет, потому что оппозиция, дескать, не работает с народом. А кто же, как не ты, Александр Григорьевич, со своими чиновниками на местах всячески этому препятствуешь? Если ты такой смелый, если ты так уверен в себе, пригласи оппозицию на теледебаты в прямом эфире, а там посмотрим.
Лукашенко начал, наконец, проситься в Европу. Як послухав по телевізору, як він влучив цій жінці, журналісту, неправду. Росія йому мішає, Європа теж його не пускає, і Америка його оскорбляє, мішає жити нам. А Лукашенко себе вигораджує, що він такий розумний.
Протягнемо програму таким телефонуванням.
Прошу комментарий «Свободы» к «Коммерсанту» за 13 мая, что Патрушев закончил институт КГБ в Минске. Зиновьев.
На официальном сайте Федеральной службы безопасности России написано, что былый керовник этой спецслужбы Николай Патрушев научался на высших курсах КДБ. Але у биографии не позначено, у якой именно школе. По комментариям мы звернулись до былого выкладчика Минской школы КДБ Михаила Пастухова.
Я докладно ведаю, что, например, Латыпов Урал Рамдракович оканчивал эти высшие курсы. Насчет Патрушева не могу докладно сказать. Он тогда же еще маловядомо был, поэтому сказать с уполненностью не могу.
Комментар полковника КДБ у отставцы Валера Костки.
Минская школа была одна из ведущих школ комитета Дербеспеки. Тому могли шмат кто учиться в Минской школе.
Суд у старых дорогах Минской области покарал 15 сутками арешту Виктора Хурсика. Господар Хурсик – автор книги «Кров и попел Дражна». Сёлета 19 красавіка у вёсцы Дражна усталявалі крыж у памяць пра 25 беларусаў, закатаваных савецкімі партызанамі. У хуткім часе крыж знік неведама куды.
Это Татьяна Борельса Сіповичу. Обурена осуджением Виктора Хурсика за усталевание крыжа партизанским ахвярам у вёсцы Дражна. Уражение, что нас штурхает до думки, что и у куропатах крыжи можно убрать. Тады ж так само змагаліся с ворогами народа.
Шановные слухачи, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на сутки. Номер мобильной сувязи для СМС-поведомлений. Код краины 375, далей 293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, а так само выказывайте свое ставление до подеев у Белоруссии и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу Радио Свобода.
Передачу «Звонки на свободу» подрихтовал и вел Ягор Майорчик.
Новини Свободи.
Головне питання журналістики. Що, де, коли, як?
У ефірі Свободи гуки Мєнської вулиці і Американського конгресу, судової і концертної залів, В'язкового двора і асамблеї ААН. Наші кореспонденти там, де подія.
Новини Свободи.
От 6 до 8 раниці і 18...
У Мінську 20:30 у ефірі Радіо Свобода у студії Ольга Караткевич. Випуск новинов. Президент Буш протягивает свой визит на Близкий Усход. Сегодня он был у Саудовской Аравии и в разговоре с королем Абдулом американский лидер закликал керавництво Саудовской Аравии сприять снижению коштов на нафту, а так само обмерковал ситуацию вокруг Ирану. Обедве державы солидарны у тем, что Иран может нести погрозу стабильности на Близком Усходе. У Багдаде был обстрелянный автомобиль с супрацовниками иранского посольства у Ираку. Пораненные 4 человеки, 3 иранцы, 1 громадянин Ираку, супрацовник администрации амбасады. Официальное иранское агентство ИРНА усклало отказность за инцидент на американских войскоўцаў. Представник американского командования назвал такие заявы абсурдными. Китайская информационная агенция Синьхуа повідомляет, что колькость загинулых у выніку землятрусу у провинции Сычуань перевысила 22 тысячи. Поводле прогнозов, колькость ахвяр может досягнуть 55 тысяч человек. 78 тысяч загинулых от урагану на грыз, такую официальную лишбу огучила державная телевизия Мьянмы. Эта лишба удвоя перевышая названную днем ранее урадом краины. Официальная лишба людей, которые лишатся зниклыми, 56 тысяч человек. Украина официально вступила во всесветную гандлевую организацию и стала 152-м шальцом. Украина домагалася этого 14 годов, что запотребовало шмат экономичных реформ, улучшено с принятием больше 50 законов, которые подповедали стандартам всесветной гандлевой организации. Сербские националисты и социалистичная партия Слободана Милошевича говорят, что близкие до створения урадовой коалиции. Ультранационалистичная радикальная демократичная партия Вайслава Каштуницы, який сходит с посады премьер-министра, и социалистичная партия поведомили, что домовились о принципах формования коалиции, але будут протягивать перемовы. У эфире «Свобода» протягиваем новины. Министерство финансов США опубликовало новое удокладнение до санкций супрац концерну «Белнафтахим». Санкции распаўсюджваюцца на 3 предприемства у складе концерну. Белорусский нафтовый гандлевый дом, акционерное товариство «Лака Фарба» с Лиды и «Полоцк Шкловолокно». Прессовый секретарь МЗС Беларуси Андрей Попов заявил, что заходы американской администрации накированы супрац шараговых белорусских громадян и закранают интересы работников предприемства. От нового научального года у средних школах будет скасоваться курс «История Беларуси». Проектом учебного плану Министерства адукации предугледжено объединение раннейших предметов «История Беларуси» и «Сусветная история» у один под назвой «История». В одной из минских друкарней знищены больше 3000 особников газеты «Борисовские новости» с нататкой «Третий сын Лукашенко». Выслухали выпуск новинов.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Александр Улецёнак. Грамадскі рэдактар цяперашняга тыдня – палітвязень Александр Казулін. Гэтае жаданне ён выказаў падчас недаўняй сустрэчы са сваімі дочкамі ў калоніі Відзьба-3. Экс-кандыдат у прэзідэнты Беларусі 53 гады. Прафесар, доктар навук, лідар БСДП «Грамада». Жанаты, мае двух дачок і ўнука. Служыў на Балтыйскім флоце ў марской пяхоце, пасля дэмобілізацыі працаваў на МТЗ. З чырвоным дыпломам скончыў механіка-матэматычны факультэт БДУ. 7 гадоў да 2003-га ректор БДУ, 3 гады быў сябрам ураду Беларусі міністрам. На прэзідэнцкіх выбарах 2006 году кандыдат на пасаду кіраўніка Беларусі. Яго затрымалі 25 сакавіка падчас разгону шэсця і праз 4 месяцы прысудзілі да 5,5 гадоў пазбаўлення волі за хуліганства і арганізацыю вулічных беспарадкаў. Адбывае пакаранне ў калоніі Відзьба-3. Журналістам радыё спадар Казулін перадаў заданне падрыхтаваць перадачу на тэму, ці павінен кіраўнік дзяржавы быць прыкладам для грамадзянаў. У тым ліку ён замовіў два пытанні – сярод сталых і маладых людзей, пра адносіны да вышэйшых дзяржаўных кіраўнікоў. У горадні на вуліцы Будзённа 48А мноства офісаў, не толькі фірмаў, але і грамадскіх арганізацыяў. Наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў пацікаўся ў наведнікаў сталага ўзросту. Якія прэзідэнты ім падабаюцца і за што?
Першы – Ян Павел II, Збігнев Бжезінскі і Лех Валэнса.
Але з іх прэзідэнтам з'яўляўся толькі Валэнса.
Мы гаварым як людзей, те, каторыя ведуць за сабою какую-то масу людзей.
президент Беларуси, он хвалил Гитлера и Ленина, и теперь хвалит. Он недавно сказал, что мы еще не выполнили то, что нам завещал дедушка Ленин.
Становище твое, что он трошки экономику поднял.
Александр Лукашенко.
Да, заводы запустил. Троллейбус выпускает, трамвай выпускает. А лишь президент должен быть два срока, а не больше.
Идти президент, может быть, вам все, что тебе больше симпатично, выкликает.
Ближайших соседей, вот был президент Польши Валенс, семьянин, христианин, и отбыл свой срок и пошел, дал другим змагаться за Польшу и будовать Польшу.
Мне, например, подобается в заходнем свете, как выбирают президента, его жизнь, деятельность. Все есть видочно, все про его знают. Мне подобаются и американские президенты, и польские, и, например, теперь во Франции. Его и приватное житие есть, народ знает. Учтивому человеку то нема чего и скрывать.
Кто вам подобается, кто для вас авторитет?
Белорусский президент не является прикладом вовле. Парадокс. Ну, але такий президент потрібен для білоруського народу, для того, що його немає почуття годності чоловічої.
Білоруського народу ви лічите?
Так, я лічу.
Це ночі жилищне будівництво, чесно.
Ви побудували квартиру?
Так.
З допомогою кредиту?
Так, так.
На свою зарплату ви не могли це зробити?
Ну, о чому річ, звісно. Хотілося б просто в економіці б лучших змінень.
Мені подобається Путін, бо йому не хлусить, бо йому сказав, що два срока буде і більше не буде. Так і зробив, а наш як хоче, так і робить. Так нельга робити. Він каже, наступний буде його син молодший, а молодший – це Коля. І Коля сказав папа на його, як це зрозуміється. А ми не ведали, що у його ще дитя є. І від якої жінки не ведаємо так само.
Мені подобається, звісно, президент Литви Адамкус, Германії, Буш так само. Тому що вони соблюдають і самі відносяться до закону встановча і нікому не дозволяють якби порушати.
Ой, Казулін такий розумний чоловік, а йому в тюрмі сидіть. І він повинен керувати країною, Казулін.
Дуже хороше, звісно, наше руководство. Благодаря йому вот у нас все це і робиться, я так розумію. Дуже красивий наш город.
Ну, а дякуючи президенту, що ще можна?
Ну, дякуючи, ну, за його підтримку, що нас підтримує у всьому, допомагає. Конечно, грошей немножко більше дав, то ще ліпше було б.
Повністю согласна. І родители, вот моя мама пенсіонерка.
Дуже раді
пенсіонери. Так, спокійно, спокійно, все нормально.
Довольні пенсіонери, що так от. Пенсіонери дуже довольні.
Поводу цікавіцького питання, зареєстрованої у Литві соціологічної організації НІСЕПІ, 47% громадянів довіряють теперішньому керівнику Білорусі. Хіба з нестільки ж 38% відмовляють у довірі президенту. А ось які думки викликали це міркування у блогу адвоката Олександра Казуліна, одного з керівників партії БСДП «Громада» Ігора Ринкевича.
Нельсон Мандела, Вацлав Гавел. Менавіта їх віра, непорушність і те, що вони передолювали перешкоди з боку реакційної влади, це підказує, що все ж таки люди, які імкнуться до прогресу, до чоловічих коштовностей, вони перемагають. І якраз Олександр Казулін, він своїм прикладом повторює те, що за тим, за ким правда, за ким от гэта чоловічі коштовності, за їм і будучиня. І з другого боку, Олександр Казулін зараз звертається до європейців і каже, що нельга гуляти з сьогоднішнім керівником Білорусі, бо це виклик цивілізації. Колись він убачив у режимі 30-х годів у Німеччині для себе узор. Приклади Гітлера, Муссоліні, пізніше Чаушеску, Піночет. Все рівно прийдеться нести відповідальність перед народом, перед історією, перед Богом.
Поводле питання соціологу з Російського фонду громадської думки, державний лідер мусить бути найперш сумленним, пристойним, розуміти проблеми простих людей, мати досвід державного керування. У цьому сенсі Олександр Лукашенко трапно назвався неколі батьком для білорусів. А ким сприймають державного керівника, так би мовити, діти? Наш кореспондент Галина Бакунчик провела питання серед студентів Білоруського державного університету. Нагадаємо, громадський редактор тижня Олександр Казулін 7 років був ректором БДУ. З яким символом асоціюється у молодих, адукованих, шмат у чим досвідчених юнаков і дівчат посада керівника країни?
З чим у вас асоціюється словозлучення державна влада?
З домом, правительством. Все.
Мабуть, президент,
палата министров, ну, аппарат налогу.
Понятно, что власть – это определенные личности, но вообще, я считаю, власть должна быть народная, опираться на народ. Не на какие-то там пару человек, а ну хотя бы на большую группу людей.
Президент, наверное, все. Потому что глава государства, поэтому он и стяг, и герб так само ассоциируется.
Первое, ну, скорее всего, флаг, даже не флаг, а герб, скорее всего. Наверное, слишком уж его много насадили везде. Мне он не особо нравится, слишком попахивает наследием советским. Посижу у Советского Союза всего 5 лет, так сказать. Ничего не помню, но тем не менее, что это неприятная ассоциация.
Ну, мне ассоциация – это герб, стяг, гимн, вот это все.
Конечно, больше с людьми конкретными. Те, кто власть, ну, президент и его команда. В большей степени.
Ну, это люди, которые, ну, не укладковывают правила Украине, как треба жить.
В первую очередь, это президент, правительство, возможно, еще парламент, плюс местные органы власти, ну и все.
Державная влада, урад, президент, политика нашей державы, все.
С чем ассоциируется у вас, с какими образами, людьми, с некими подеями державного влада? Державная влада, это что?
Ну, у меня державная влада, одразу на думку приходит Витовт. Ой, семья Витовт, далее БНР, но это как мне подается из-за того, что моя праца была связана с этими именами, с Великим князством, с историей его, может, только из-за этого.
Государственная власть, в смысле, да? Не знаю, абсолютно. У меня никаких, честно говоря, ассоциаций это не вызывает, ну, разве что наш президент, палата представителей, совет республики. Три ветви власти у нас, ну, все.
О, даденный момент. Тирания. Подавление воли людей. Про страх. Взять конкретно день информации. Який був, наприклад, офшора. Скільки людей там було? Всі, хто боялися, всі пішли.
Прошу прокоментувати цей сюжет маті Олександра Казуліна. Сподарення Євгенія постагоддя дали педагогічні праці у школі.
Я хочу звернути увагу на виказування Костуся Каліновського, яке запало мені у душу. Не народ для влади, а влада для народу. Керівник держави – це уже влада для народу. Тому ён павінен і выбірацца народам. Кіраўнік улады, на мой погляд, павінен быць чалавекам вялікай культуры і паважна адносіцца да ўсіх сваіх апанентаў і ўсяго народа. І перад законам павінен несці такую ж адказнасць, як і кожны з нас, а не падпарадковаць законы пад сябе. Корректно и широкомасштабно выправлять коллективно недохопы, а ли быть доброзычливым и сумленным, так как каждому хотелось бы працавать на развитие родимы творча и сумленно, не помышляючи об коррупциях. Берегчи семью, не погрязнуть у аморальных поступках. Ніякого зазнайства і манії великості. Всі питання вирішать без зневаги людей. Живе Білорусь!
Ми вернемося до обміркування теми на замову громадського редактора «Тидня», політв'язня, былого кандидата в президенти країни Олександра Казуліна. Чи повинен керівник держави бути прикладом для громадянів? Після короткого напоміну про основні події сьогоднішнього дня.
Міністерство фінансів США опублікувало нове удокладнення до санкцій супроць концерну «Білнафтахім». Санкції розповсюджуються на три підприємства у складі концерну – «Білоруський нафтовий гандльовий дом», акціонерні товариства «Лакофарба Зліди» і «Полосок шкловолокно». От нового навчального года у середніх школах буде скасований курс «Історія Білорусі». Проєктом в учебному плану Міністерства едукації предугледжено об'єднання раніших дисциплін «Історія Білорусі» і «Сусвітня історія» у одну під назвою «Історія». У одной из менских друкарняв знищено больше, как 3000 пособников газеты «Борисовские новости» с нотаткою «Третий сын Лукашенки». Сегодня опошние из 11 пустельников, которые ховались у печоры у Пензенской области России, покинули свой притулок. Представник Федеральной миграционной службы России поведомил, что максимум еще сегодня у Беларусь депортуют семью Бабишчевичев.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий водгук, новина и питание могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-22-24. Досилай смс 391-2224.
Говорить Радіо Свобода. З вами знову Олександр Улетьонок. Ми протягуємо дослідувати тему на замову громадського редактора «Тидня» «Притв'язня» былого кандидата президента Білорусі Олександра Казуліна. Чи повинен керівник держави бути прикладом для громадянів? У чим відмінності білоруських національних державних лідерів, починаючи від Єгайла і закінчуючи Петром Машеровим? Разом з відомими білоруськими істориками відкази на це питання шукала Інна Студінська.
Історик професор Захар Шебека сказав, що самая перша адметність ён не бачить у керівниках Білорусі усіх часов нагул бездакорних лідерів, якими можна ганариться.
Кераткевич у свій час сказав, що наша земля усім удалася, крома керівників. Але мені хотілося доповнити його, що в такій країні, як Білорусь, було тяжко керувати. Спочатку, справді, керівники нашої монархії добре справлялися зі своїми обов'язками, обороняли країну. Особливо це стосується династії Ягеллончиків. Потім другої половини 16-го століття цієї країни почали керувати люди чужинські з династії французьких, шведських, саксонських. Поступово формувався такий тип керівника пристосованця. Ярким першим прикладом може бути Станіслав Понятовський, апошній король Речі Посполітої. Эта особливость заховывалась и далее уже в часы Советского Союза, когда наши керовники не были соправдными, безумовными господарами на своей земле. То же тычется того же Машерова, нашего небыто национального героя.
До того ж, лечит профессор Шебека, Белоруссию завсёды было вельми тяжко керовать с нескольких причин. И геополитичного становища, и, так бы мовить, за шмат этничности и шмат культурности народу. Историк Валентин Голубев выказал такое меркование про отметности белорусских политиков.
На жаль, бачиться такая одна невельми приємная риса. Пристосованство, імкнення для забезпечення власних політичних інтересів навіть зрадить інтересам нації і держави. Приклад этому перший показав Ягайло, який, заключаючи персональну унію, по сутності пішов на ті умови, які поставив Ватикан. Це і останні керівники Великого князя Литовського, які у 17-18 столітті, по сутності, пішли під корону. Навіть і той же Міхал Клеофас Сагинский, який став сенатором російським, пішов уже під Росію. Я вже не буду говорити про совєтських діячів, які, по сутності, не були лідерами у повному сенсі цього слова, а виконували загади заміжного центру. Можна виділити тільки тих магаров, які другої полови 16-го століття, я маю на увазі Миколай Радзівіл Чорний і Лев Іванович Сапега, які, справді, змогли у вельми складаних політичних умовах добитися того, каб Речі Посполітої, Велике Князство, справді, мало усе державне функції, усі державне повномоцтво.
Треба виділити керівників монархів і керівників політичних лідерів, лічить професор-історик Захар Шебека. На ягоную думку, монархи лепш справлялися зі своїми обов'язками. Яны лічили увесь народ своїми, так би мовить, подданними і ставилися до усіх більш-менш однольково.
Коли пішлися політичні лідери, для їх характерна була ніяка соціальна чи партійна обмежуваність. Ну, теж Рускевич, Іван, особливо Антон, вони були соціал-демократами і старалися нав'язати ідеологію своєму народу. Вони фактично відсекли аграрну еліту, не признавали її. І той ж саме буде потім большевики, соціальна обмежуваність так само істотно впливала на ефективність діяльності і тих поспіхів політичних, які б вони могли добитися, коли б не притримлювалися таких зашорених принципів партійності і соціальної демагогії.
На думку професора Захара Шебеки, біда білорусів ще й у тим, що сам народ не мог обрати такого лідера, який був би для його найбільш приймальним. Історик Валентин Голубів на питання, кого з білоруських лідерів усіх часов ён мог би особливо відзначити, відказав так.
По великому рахунку я не мог би давати становчу оцінку, не можу вибрати таку особу, як сказати, що ён робив для держави, а не для себе. Навіть коли говорити про еміграцію. Чоловік, виїхавши на еміграцію, він в першу чергу думає про себе, а не про державу, про націю, про країну.
У шергу України регулярно проводяться соціологічні питання з метою висвітлити народну оцінку якості державних керівників. Особливо часто вони проводяться в Злучених Штатах. Так, поводле служби Харриса, кожен третій запитаних американців самим видатним президентом США назвав Авраама Лінкольна. Кожен четвертий – Рональда Рейгана. Кожен п'ятий – Франкліна Рузвельта. Гэтак само суайчынники визначили лепшим керівником сучасної Франції Шарля де Голля, а вслед за ім – Франсуа Мітерана і Жака Ширака. А в Німеччині один з апошніх рейтингів популярності канцлерів виглядає наступним чином. Гельмут Шмідт, Гельмут Коль і Конрад Аденауер. Що до громадянських антисимпатій, до Куамериці, наприклад, гетий рейтинг упевнено означальвує Джордж Буш. Йон же показав самий низький коефіцієнт інтелекту серед американських президентів. Удвоє менше, чим у свого попередника Біла Клінтона. До речі, Клінтон признаний самим розумним серед президентів демократичної накерованості. Адкуль же, в принципі, іде авторитет вищого керівника, вищої влади? З яких чинників він складається? Тему дослідує Юлія Ромашевська.
Політолог, філозоф Владимир Мацкевич каже, що в образ влади, увасобленої у конкретному чоловіку, гэта свой особливий архетип, калі користатися типологією психолога Карла Юнга. Архетип – гэта один з образів, які живуть у масовій свідомості чи підсвідомості громадства. І завсёди будуть індивідуюми, для яких носьбіт влади – авторитет безумовний.
Незалежно від того, яка влада, что она робит, какие у яе там меты и наступствы от ее деяния, то влада все равно авторитетна и до ее ставится с доверием. Это заусёды дае на выборах 10 там каля 20% прихильников любой влады.
То бок есть частка грамадства, якая на боку того, кто знаходится на коні при уладзе. Владимир Мацкевич иллюструе теорию красамоўнымі фактами.
Калі Шашкевича, например, отстраняли от улады, от кіраўніцтва Верховным Советом, и он имел рейтинг каля 40%. После того, как его отхилили, гэты рейтинг скоротился удвоя. Гэта ж праз полгады отбыло і на выборах президентських ён меў прыкладна столькі галасоў, колькі меў асабістага рэйтынгу. Другая палова, 20%, яны так і засталіся рэйтынгам ці аўтарытэтам улады. І так адбываецца з кожным. Калі вы зараз дыскредытуеце, напрыклад, прэм'ер-міністра ці нават самаго прэзідэнта, 20% все равно за ім останецца. Это першая такая крыніца аўтарытэту.
Другі складнік – гэта дзейнасць улады і наступствы яе дзеянняў. Гэта найбольш варыятыўная частка аўтарытэту. Яна можа даходзіць да 80-90%. І трэцяя уплывовая на аўтарытэт улады частка грамадства – анархічная. Тыя, хто супраць любой улады. Гэта 20% прыкладна. 20 тых, хто за, 20 тых, хто супраць, і аж да 90 паводле абставін. Выдае, што нешта не сыходзіцца. А сыходзіцца і не павінна, тлумачыць Владимир Мацкевич.
100% за аўтарытэту ніколі не бывае. Нават пры фашысцкай, таталітарнай дзяржаве і так далей, там ёсць тыя, хто супраць яе. Іншая справа, што таталітарныя дзяржавы могуць рабіць выгляд, што іх падтрымоўваюць амаль 100%. Саветы рабілі заўсёды 99, там яшчэ колькі.
Сацыяльнаму інстытуту ўлады мог бы супрацьстаяць інстытут сям'і, кажа сацыёлаг Таццяна Вадалашская. Усё ж пры фармаванні асобы і грамадзяніна сям'я мае першынства. А нават у рэкламе ёсць такі выраз, як лідарства па першынству. Ці папросту, хто першы сказаў, той і рацыю мае.
Сім'я – очень сильный институт социальный. И если он сохраняется как институт, как влиятельный, он может противостоять. Но вот, допустим, в Советском Союзе, да, с приходом советской власти, ведь он уничтожался как институт. Воспитание было делом школы, но не сім'і.
Вернуть былую моц інституту сям'і будзе складана, кажа Таццяна Вадалашская.
Для Беларусі, чтобы сім'і мог противостоять, он должен восстанавливаться именно как мощный, сильный институт. А это, в общем, ну, такая достаточно сложная задача.
Прикладом мог бы стать авторитет кіраўніка краіны. Але пакуль гэта не адбываецца.
Риторика, в общем-то, там же, да, за восстановление семьи, там, многодетные семьи, там, поощряются. Но, в принципе, другой рукой, в общем, своим примером он игнорируется.
Тема морального прикладу президента, інституту сім'ї актуальна і для інших країн. Той же Білл Клінтон, про яким економіка США була постійно на уздимі, менавіта за сімейного скандалу опинувся на третьому місці по непопулярності серед усіх американських президентів. І він ледве змог позбегнути імпічменту. Скандал з Монікою Лєвінскі народив у США широку дискусію відносно того, як моральні якості політика можуть впливати на його здольності і право ефективно виконувати свої професійні обов'язки. Про актуальність цієї проблеми свідчить і те, що останнім часом у шеренгу України президентами обирають менавіта жінок. Назовімо, наприклад, Фінляндію, Німеччину, Аргентину, Чилі, Ліберію. Двічі запар обиралася президентом Латвії Вайра Вікі Фрейберга. Згодно даним служби Гелап, коли 46% американців просто впевнені, коли не тепер, то тягом ближайших 10 років президентом США обов'язково стане жінка. Чому ж вучать гэта і інші заміжний досвід білорусів? Ці може керівник білоруської держави стати узором для своїх громадян у гэтак же, як колись гуртувалися люди вакол Вацлава Гавела в Чехії ті Нельсона Мандели у Повднево-Африканській республіці? Вывучав Ігор Карней.
Формально Беларусь лічыцца народнай рэспублікай, дзе па аналогіі з Савецкім Саюзам працэнт падтрымкі абранніка сягае ледзьве не 90% выбарцаў. Але ці сапраўднае ўсенароднае ўхваленне куміра? Сам Лукашэнка лічыць, што так, і здаваць за гэта свой народ не мае намеру.
Я себе пакляцца, сколько я буду здесь руководителем этого государства, я буду всегда помнить о тех людях, которые шли. Некоторые инвалиды с постели не могли встать, их везли. Он шел, чтобы проголосовать за Лукашенко, и мне об этом докладывали.
Философ Валентина Кудович перекананы, белорусский досвід объективно не может быть порованы с іншими краинами, где державного лидера выбирая не народ, а нация.
Лукашенковская влада как раз народная. Коли мы ею не задоволены, те пласты населения, которые хочет демократичных перемен, право, свободу и так далее, то это совсем не означает, что она не народная. Мы же у меньшинства. Подтримка Гавела – это не подтримка народа, это подтримка нации. А это совсем разные речи – нация и народ. Пока абсолютно не зрозумело. Нация складется с той большинства, которая подтримливает Лукашенко, и с тех, кто ему сопредстоит.
Как лишит былый головный начальник Головного юридического управления администрации президента Александр Плосковицкий, у актив керования Лукашенко можно отнести широк становших факторов, которые признает и оппозиция. Передусім тое, что Беларусь не стратила статусу суверенитету, хоть погрозы этому при конце 90-х были реальные. Зрешты, як удакладняе спадар Пласкавіцкі, сам Лукашенко і стварыў перадумовы для таго, каб падчас бясконцых расійска-беларускіх эканамічных войнаў называцца абаронцам незалежнасці.
Гэта можна назваць і суверэнітэтам, і тое, што яго нейкім чынам Лукашенко абараняў, гэта таксама безумоўна. Але той гэта суверэнітэт, аб якім марылі калісь. Я думаю, что нет. Суверенитет, коли тебе не поважают те, кто навокал, а боятся, для него никого не існует. Тому он завсёды всех крыльдил, протягивая крыльдить, включая своих самых близких союзников. Это хамский суверенитет. Его стало больше. Поваги, на якую можно расличивать и суверенная особа, и суверенная держава меньше. Есть еще, кроме этого, державного, экономичный суверенитет. У этим накерунку мы не только не сделали кроков наперед, але попали в большую залежность от России, чем было при Кебичи нам.
Российский политик Константин Боровы перекананы, что теперь Лукашенко переживая складанные часы. Коли у перед керования Ельцина белорусский лидер усурьез разглядал максимость пераезда ў Крэмль, то пры Пуціне і тым больш пры нераскрытым яшчэ Мядзведзеве ад такіх амбітных планаў даводзіцца адмаўляцца.
Тогда это была борьба политическая в России. И тогда, возможно, он мог бы стать лидером такого движения. Сегодня человек с колхозными замашками, вот этот Лукашенко, я думаю, ну никаких шансов не имеет.
Подчас встречи в колонии «Витьба-3» с дочками Александр Казулин надиктовал молодшей, Юлии, свои высновы на конт авторитету керовника державы сярод громадянов. Фактично, те слова могут стать комментарием и до сюжету Игоря Корнея, и передачи в целом. А я, Александр Улетенок, развитываюсь с вами. Сустранимся простый день.
Когда я у папы задавала вопрос, каким должен быть правитель, папа сказал следующее. Правитель, не знающий о духовном начале и самосовершенствовании, не может вести веренное ему множество сознания. Правитель есть пример живой. Правитель есть слагатель пути. Он дает основу благосостояния, но не будет благосостояния истинного без духовности. Власть и властвование есть два различных понятия. Властвование есть самое низкое проявление сознания, ибо оно порождено самым страшным, всеисключающим эгоизмом. Власть же, осененная высшим знанием и напряжение сердца, есть служение и высшая жертва. На примере нашего правителя можно сказать, что у нас нет власти как служения, а есть властвование и использование своего народа, где господствует все исключающее самомнение и подавляющий эгоизм. Мы не видим примера ни в семье, хотя семья является основой любого общества, ни в развитии, в первую очередь в духовном развитии. Человек ничего не читает, кроме так называемых стихов Быкова, и подбирает себе таких же сотрудников, например, как Наумов, который недавно осилил Робинзона Крузо, а теперь пытается осилить Тарзана. Я желаю, чтобы в нашем государстве появился просвещенный президент, ведь самомнение – это порождение невежества. Грустно и печально, когда невежество управляет страной.
Слухачы. Запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не проспіте ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткие хвалі. А 18 годині наші передачі гучать на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. А 20 годині настройтеся на частоти 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. А 22 годині до повночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 41 і 31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц. Завсюди від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до повночі ловіте свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц 490 метрів.